Καλώς βρεθήκαμε. 1,5 μήνα μετά την τελευταία εκπομπή των αστικών, της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ, είμαστε παρόντες. Είναι λίγο μεγάλο το διάστημα, είναι αλήθεια, αλλά αναμετρούμαστε και εμείς με τις αδυναμίες μας. Και που θα πάει θα τις υποτάξουμε. Το τελευταίο διάστημα οι εξελίξεις τρέχουν και θα προσπαθήσουμε να σας ενημερώσουμε όσο γίνεται καλύτερα, να κουβεντιάσουμε για τα κυρίαρχα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους στις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και τους εργαζόμενους που μετακινούνται με αυτές. Πάμε να συστηθούμε λοιπόν. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βαρδάκης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Τεχνικών της ΕΘΕΛ και μέλος της Γραμματείας των Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ. Στο άλλο μικρόφωνο ο Χρήστος Σοκότσης από την Επιτροπή Αγώνα των Τρόλεϊ και ο συνεργάτης μας ο Άρης στην ρύθμιση του ήχου. Ο οποίος μπορεί να παρεμβαίνει όποτε το κρίνει σκοπίμα στην κουβέντα. Για τις επιλογές των τραγουδιών τον ευχαριστούμε που μας επέτρεψε να τις κάνουμε. Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο μουσικό διάλειμμα και για να ετοιμαστούμε και λίγο, να πούμε από εδώ, από το μικρόφωνο, περαστικά στον σύντροφο τον Βαγγέλη τον Πούτα, να επιστρέψει γρήγορα στο μετερίζι των αγώνων και στις μάχες του αγροτικού κινήματος. Άρη, πάμε ένα διάλειμμα έτσι να χαλαρώσουμε λίγο και μπαίνουμε.
Αγρίμια κι αγριμάκια μου, αγρίμια κι αγριμάκια μου, λαφιά να λαφιά μου με ερωμένα να με ρωμένα πεστέ μου πουνιτό πεστέ μου πουνιτό πισά. Πεστέ μου που νητόπισας, πεστέ μου που νητόπισας, και που να και που τα έχει η μαδιά σας, τα έχει μαδιά σας, κρεμνάνε μας άσιτο, κρεμνάνε μας η τόπη μας. Γκρεμνάνε μας η τόπη μας, γκρεμνάνε μας η τόπη μας. Λεσκές, να λεσκές, τα έχει η μαδιά μας, τα έχει μαδιά μας, τα σπηλιάρα άκια του, τα σπηλιάρα άκια του. Τα σπηλιαράκια του βουνού, τα σπηλιαράκια του βουνού είναι ένα, είναι τα γόνια. αγρίμια κι αγριμάκια μου.
Καλησπέρα για από μένα, ναι. Ερχόμαστε μετά από μια σημαντική μάχη. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο μήνας έχει 2 Μαΐου. Εχθές ήταν η μέρα της Παγκόσμιας Εργατιάς, 1η Μάη, όπου με τον καλύτερο τρόπο, μαχητικές, δυναμικές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, με τα αιτήματα του ταξικού κινήματος, πρωτοστάτησαν, έδειξαν, σηματοδότησαν τη σημασία και της ημέρας, αλλά και των μετέπειτα αγώνων που πρέπει να προκύψουν για να μπει σε μια σειρά αυτό που λέμε, που είναι και ο άτυπος τύπος της εκπομπής, να πάρουν το λόγο οι εργαζόμενοι. Από αυτής της σκοπιάς, παίρνοντας και εμείς το λόγο, θεωρούμε ότι σημαντικός σταθμός και βασικό στοιχείο αυτής της σημερινής εκπομπής είναι ενόψη των εξελίξεων στις αστικές συγκοινωνίες. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είναι σε θετική κατεύθυνση, δεν περιμέναμε άλλωστε να γίνει κάτι τέτοιο, όμως οι εξελίξεις είναι ακόμη πιο δύσκολες και οι εργαζόμενοι θα καλεστούν το αμέσως επόμενο διάστημα να δώσουν μια πολύ σημαντική μάχη ενάντια στην κυβέρνηση, στα σχέδιά της, μαζί με το κεφάλαιο, μάλλον εξυπηρετώντας τις ανάγκες του κεφαλαίου, έχουν βάλει μπροστά να διώξουν ένα αμαξοστάσιο, το μεγαλύτερο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ, στις οδικές συγκοινωνίες, που εξυπηρετεί το μεγαλύτερο τμήμα του νοτίου λεκανοπεδίου της Αττικής, με αρνητικές συνέπειες φυσικά και όχι μόνο στους εργαζόμενους του αμαξοστασίου, τους οδηγούς και τους τεχνίτες, αλλά σε όλο το λαό της Αττικής, μειώνοντας το συγκοινωνιακό έργο περαιτέρω και άλλες επιπτώσεις που σε συνδυασμό με ηλεκτρονικό εισιτήριο, μπάρες και τα λοιπά, η αστική συγκοινωνία όπως την είχαμε γνωρίσει ως τώρα, ή όσα θετικά μπορούσε να πει κανείς ότι είχε αυτή η αστική συγκοινωνία, θα πάρουν άλλη μορφή, δυσκολότερη πρόσβαση, ως και απαγόρευση πρόσβασης σε αρκετούς από τους επιβάτες, περαιτέρω εντατικοποίηση, βάθεμα δηλαδή της εκμετάλλευσης στους εργαζόμενους, εκτός των μέσων μαζικής μεταφοράς μεγάλη μερίδα του πληθυσμού, η οποία δεν θα μπορεί να πληρώσει το ακριβό εισιτήριο για να μπει μέσα, και φυσικά βέβαια σε ένα όχημα, αν θα το βρει στη στάση για να μπει μέσα. Σε αυτό λοιπόν το σχεδιασμό τους, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να ενημερωθεί φυσικά οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες, αλλά και το επιβατικό κοινό, όλοι οι συνάδελφοι και όλοι όσοι ακούν το web radio του ΠΑΜΕ μέσα από αυτή την εκπομπή. Να καλέσουμε λοιπόν, ξεκινώντας την εκπομπή στην Τετάρτη 9 του Μάη και ώρα 10 το πρωί, στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού, ενάντια στο κλείσιμο του αμαξοστασίου που προωθούν, ενάντια στη χειροτέρευση και την ιδιωτικοποίηση της αστικής συγκοινωνίας. Χρήστο, νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε.
Βέβαια, Γιώργο, αυτό δεν είναι κεραυνός, είναι θρία, έτσι. Δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο που έρχεται τώρα ξαφνικά. Αυτό έχει καλλιεργηθεί χρόνια, έχει καλλιεργηθεί βάζοντας πλάτη όλες οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες μέσα στον κλάδο, και τώρα έρχονται όλα σαν φυσική εξέλιξη. Και καλούμαστε τώρα εμείς να καλούνται οι εργαζόμενοι τώρα να αντιδράσουμε σε αυτό, να αντιπαλέψουμε αυτές τις πολιτικές και να αρχίζουμε να, αν θέλετε, να βάζουμε τις δικές μας απαιτήσεις, ας πούμε, στα προβλήματα. Μετά τα λιμάνια, το σιδηρόδρομο, τα αεροδρόμια, βέβαια τώρα έχει σειρά και το ελληνικό. Έχει το ελληνικό, αυτή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, μιλάει για επένδυση και όχι ξεπούλημα, όπως έλεγε τώρα, όπως έλεγε προεκλογικά. Είναι ενταγμένα όλα αυτά στον σχεδιασμό όλων των μονοπωλιακών ομίλων που παίρνουν τώρα το, δημόσια περιουσία μπιρ παρά, με λίγα λόγια, και αναδεικνύουν μέσα τη χώρα, θέλουν να αναδείξουν τη χώρα μέσα από αυτές, μέσα από αυτή την πολιτική και από αυτή την κατάσταση σε κόμβο, εμπορευματικό κόμβο, σε ενεργειακό κόμβο. Και μάλιστα εδώ εγκυμονεί και άλλος κινδύνος, όπως βλέπουμε στην περιοχή μας. Θα πούμε και λίγα λόγια αργότερα, μιας και η εκδήλωση, η απεργιακή μάλλον κινητοποίηση χθες, είχε τίτλο, είχε σύνθημα είχε τόνο αντιυμπεριαλιστικό. Γιώργο, θες να πούμε λίγο για την κατάσταση που επικρατεί γενικότερα λίγο μέσα στις κοινωνίες, στην Θέλας, και να πούμε και εγώ και τα τρόλεϊ και να...
Σωστά, πολύ σωστά. Καταρχάς, το κλείσιμο του αμαξοστασίου ελληνικού έρχεται να κορυφώσει, αν θέλεις να πούμε σωστή λέξη, τις εξελίξεις όσον αφορά τους στόχους που έβαζε όχι μόνο η κυβέρνηση σημερινή, γενικότερα όμως το κεφάλαιο, όσον αφορά τις αστικές συγκοινωνίες. Μια σειρά από νόμοι που έχουν ψηφιστεί τα περασμένα χρόνια, και δεν μιλάμε μόνο στα χρόνια μέσα στην κρίση, αλλά και πιο πριν, ακόμα και η ίδια η λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών από την επανίδρυσή τους ως ΕΘΕΛ τότε το 1994, είχε τέτοια χαρακτηριστικά κόστους κέρδους που με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγούσαν σε αυτή την κατάσταση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ειδικά εν μέσω της κρίσης, υπήρε ακόμα πιο έντονη τροπή νομοθεσία που επιτρέπει την διείσδυση όλο και περισσότερων ιδιωτών ή, αν θέλεις, μεγαλύτερο κομμάτι της λειτουργίας των αστικών συγκοινωνιών να γίνεται από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έτσι, λοιπόν, το κλείσιμο του αμαξοστασίου έρχεται να πέσει σαν όριμο φρούτο τη στιγμή που η κυβέρνηση, το κεφάλαιο μάλλον συνολικότερα εδώ, γιατί πριν από κάποια χρόνια δεν ήταν αυτή η κυβέρνηση, ήταν άλλες κυβερνήσεις, όμως με την ίδια,
κατεύθυνση,
με την ίδια υλοποιώντας στρατηγική, ας πούμε, το κεφάλαιο, με την ίδια λύσα, εγώ θα έλεγα, να μην χάσουν ούτε τόνο, το διαφημίζει κιόλας η σημερινή κυβέρνηση, τέλος πάντων, οθούν λοιπόν το ξεπούλημα της λεγόμενης δημόσιας αστικής συγκοινωνίας, προωθούν κομμάτι του έργου σε ιδιώτες. Άρα λοιπόν οι στόχοι τους που έχουν να κάνουν από τη μία την οδηγία κατεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης για πλήρη απελευθέρωση των μεταφορών, που μέσα σε αυτήν είναι ενταγμένες και αστικές συγκοινωνίες. Ο στόχος του σχεδίου Αθήνα 2020, που μιλάει για 1000 οχήματα, λεωφορεία και τρόλεϊ όσον αφορά τις οδικές συγκοινωνίες που θα εκτελούν το συγκοινωνιακό έργο, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αντίστοιχα ό,τι συνεπάγεται από πίσω από εργοτεχνικό δυναμικό, κτηριακές εγκαταστάσεις, δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με τον υπάρχοντα στόλο ή τον μέχρι τώρα στόλο που ίσχυε στις οδικές συγκοινωνίες. Ένα στόλος ο οποίος συνειδητά και φυσικά με τις πλάτες και των πλειοψηφιών στα σωματεία έχει συρρυκνωθεί. Τα περισσότερα οχήματα βρίσκονται ακινητοποιημένα, τα περισσότερα αμαξοστάσια πάρκαλα για οχήματα. Βεβαίως, βασικός πυρήνας αυτού νου ήταν η υποχρηματοδότηση των αστικών συγκοινωνιών, έτσι. Αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει. Και φυσικά μέσα από αυτό το αποτέλεσμα οι ίδιοι εργαζόμενοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι εδώ, όσον αφορά στο κομμάτι ελληνικού, έχουμε δύο σημαντικές, ας πούμε, εξελίξεις θετικές για το κεφάλαιο. Από τη μία έχουμε έναν χώρο, μια τεράστια έκταση φιλέτο, η οποία δίνεται και κοψοχρονιά, θα μπορούσε να πει κανείς, αν και δεν μπορείς να βάλει σε τίμημα τις ανάγκες των εργαζομένων, τουλάχιστον για μας δεν μπαίνει στο ζήτημα, αλλά ακόμα και αυτό είναι ένα γεγονός. Και λέω λοιπόν ότι από τη μία προωθεί τις επενδύσεις, προωθεί, δίνει δηλαδή γη, ίδωρ και αέρα εκεί στο ελληνικό, παραλίες, όλα τα πάντα, όλο το μέτωπο εκείνο εκεί της παραλιακής, το οποίο θα μπορούν να κάνουν τις business τους, θα μπορούν να βγάλουν δηλαδή εύκολο χρήμα, ζεστό χρήμα, οι επιχειρηματικοί όμιλοι που θα λιμένονται την περιοχή. Και από την άλλη προωθεί αυτό που λέμε τη διείσδυση επιχειρηματικών ομίλων στην αστική συγκοινωνία, συρρυκνώνεται περαιτέρω η αστική συγκοινωνία σαν φυσιολογικό και σαν λογικό επόμενο, από τη στιγμή σου λέει που δεν μπορείς, δεν έχεις στόλο, γιατί χρειάζεσαι και αυτά μαξοστάσια, από τη στιγμή που δεν μπορείς να, δεν έχεις αυτή τη στιγμή οι ανάγκες της συντήρησης, να το πούμε απλά, των 2.200 λεωφορείων. Βέβαια, αυτό που είναι πιο σημαντικό και εκεί μπαίνει το κομμάτι του επιβατικού κοινού, είναι οι ανάγκες. Οι ανάγκες δεν έχουν μειωθεί όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή δεν είναι... μπορεί βέβαια και σωστά να έχει επεκταθεί το μετρό, η σταθερή συγκοινωνία να είναι πιο ανεπτυγμένη. Βεβαίως. Και αυτή βέβαια με αδυναμίες και ελλείψεις και τα λοιπά που γνωρίζουμε, τουλάχιστον εμείς εκ των έσω καλύτερα, για παράδειγμα, πόσοι σειρμοί βγαίνουν στην κυκλοφορία, να το πούμε έτσι, από πόσους και τα λοιπά. Γιατί και εκεί προβλήματα υπάρχουν, και εκεί η υποσυντήρηση, και εκεί η ελλείψη ανταλλακτικών και η εντατικοποίηση της εργασίας. Αλλά το βασικό και κυρίαρχο είναι ότι ειδικά στο κομμάτι της περιοχής τώρα που αναφερόμαστε και μετέπειτα σε όλη την Αττική, αλλά σε πρώτη φάση το κομμάτι αυτό, αυτό το λεωφορείο που το βλέπουμε τώρα με το κιάλι, οι αναμονές, οι ουρές που περιμένουν στη στάση εκατοντάδες ανθρώπων, και ειδικά σε, μπροστά στο καλοκαίρι που μπορεί η μετακίνηση να λιγοστεύει με την έννοια του καλοκαιριού, δουλειές, μαθητές κτλ. Όμως ειδικά στην παραλιακή πάει για τα μπάνια του ένας, λέω εγώ τώρα, το παιδί ενός εργαζόμενου εκεί πέρα στην περιοχή, αλλά και παραπέρα, θα πάρει το λεωφορείο να πάει. Ποιο λεωφορείο? Περνάει κάθε μισή ώρα και είναι γεμάτο από τα πριν. Α, φανταστείτε λοιπόν τι επιπτώσεις θα έχει στο αμέσως επόμενο διάστημα. Έτσι, που το ένα όχημα, αν σήμερα φεύγει, ας πούμε, από το αμαξοστάσιο του ελληνικού για να πάει να κάνει δρομολόγια στην περιοχή εκεί και θέλει, ξέρω εγώ, 20-30 λεπτά διαδρομή για να φτάσει από το αμαξοστάσιο στην αφετηρία ή στο τέρμα όπου θα πάει, φανταστείτε να ξεκινάει από κάποιο άλλο αμαξοστάσιο που λένε ότι θα πάνε στην Ανθούσα, το αμαξοστάσιο στο Γιάννη Ρέντι, στον Πειραιά, στην Πέτρου Ράλι, ή θα βάλω και ένα χειρότερο σενάριο από τα Ανολιώσα. Άρα λοιπόν είναι δεδομένο ότι από μόνα τους τα ίδια τα οχηματοχιλιόμετρα που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τα ήδη σε άσχημη κατάσταση οχήματα από πλευράς έλλειψης ανταλλακτικών, έτσι, άσχημη κατάσταση, και από τις πλευράς του φορτίου που σηκώνουν, ειδικά τα τελευταία χρόνια που έχουν μείνει λίγα για να κάνουν αυτή τη συγκοινωνία, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση λοιπόν θα επιβαρυνθεί, θα γίνει χειρότερη για τις περιοχές όλες, τα νότια προάστια και άλλα τμήματα του λεκανοπεδίου που καλυπτόντουσαν από τη συγκοινωνία που έβγαινε από το συγκεκριμένο αμαξοστάσιο, και φυσικά την υποβάθμιση που αυτό σημαίνει στην ίδια την περιοχή, γιατί όταν δεν έχει συγκοινωνία είναι λογικό και επόμενο ότι αρχίζουν και άλλα προβλήματα. Πρέπει λοιπόν να σκεφτούν καλά και οι εργαζόμενοι και οι επιβάτες, να βάλουν εμπόδιο, να βάλουμε φραγμό μαζί με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ και κυρίαρχα σε πρώτη φάση με την Επιτροπή Αγώνα του Αμαξοστασίου του Ελληνικού που καλεί στην κινητοποίηση, να μπούμε μπροστά, να σταματήσουμε τα σχέδιά τους.
Εμείς, Γιώργο, τι συγκοινωνίες θέλουμε?
Αυτό ακριβώς είναι το... αυτό πρέπει να, πρέπει να αντιπαραθέσουμε και μπροστά, ας πούμε, και στα ιδεολογήματα και συνδικαλιστών, παρατάξεων, συνδικαλιστικών παρατάξεων, αλλά και ορισμένων καλοπροαίρετων που θα βγουν και θα βγουν, λέω για παράδειγμα, μα τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας, τέτοια επένδυση θα την αφήσουμε να πάει χαμένη? Και λέω, γιατί αφού κόπτονται για τις θέσεις εργασίας, δεν κάνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού τώρα στην αστική συγκοινωνία που έχει ανάγκη, από οδηγούς, από τεχνίτες, από διοικητικό προσωπικό, γιατί δεν το κάνουν αυτό? Να μειώσουν την ανεργία, και όχι μόνο βέβαια στην αστική συγκοινωνία, αλλά λέμε ότι επειδή βρισκόμαστε εμείς και γνωρίζουμε ακριβώς τις ανάγκες της, αντίστοιχα στα νοσοκομεία, στην υγεία δηλαδή, στην παιδεία και σε μια σειρά από κλάδους οι οποίοι έχουν ανάγκη από μόνιμο προσωπικό και δεν τολμάει η κυβέρνηση να κάνει τέτοιου είδους προσλήψεις. Οι προσλήψεις και η επένδυση του ελληνικού θα βασίζονται, έχουν πυρήνα το τσάκισμα των ίδιων των εργαζομένων, το ξεζούμισμά τους δηλαδή, μισθούς πείνας των 300-400 ευρώ και βλέπουμε, εκμετάλλευση στο ακέραιο, να μην πω και άλλες κουβέντες για το πώς θα δουλεύουν οι κόρες μας, οι γυναίκες μας μέσα σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις, πολυτελή ξενοδοχεία και καζίνο, και τι επαφές θα έχουν με τι είδους ανθρώπους από τους λεγόμενους στην καλή κοινωνία, από το Κατάρ και δεν ξέρω εγώ από πού αλλού θα έρχονται. Και φυσικά δυστυχώς πρόσβαση εμείς οι ίδιοι εργαζόμενοι εκεί δεν θα έχουμε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί λόγοι για να φτάσουμε στο ακριβώς αντίθετο σημείο που έχει να κάνει με το τι συγκοινωνία θέλουμε. Νομίζω ότι μπορούμε
σε ένα διαλυματάκι,
να πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και να ξεκινήσουμε με αυτό το ζήτημα. Πάμε.
Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Στην αγορά ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίβια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Στο πάρκο ένας πατήρης μου ζάλιζε τα αυτιά, πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά, που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό, δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα.
Επιστρέψαμε. Web Radio του Πάμε, αστικές συγκοινωνίες. Γιώργη, θέλω να πούμε τώρα δύο λόγια για το πώς εμείς τι συγκοινωνίες θέλουμε να πούμε στον κόσμο, γιατί παλεύουμε ακριβώς, γιατί ποιο είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε, και αν αυτό που παλεύουμε εμείς έχει, είναι προς όφελος και των εργαζομένων που μετακινούνται με τις αστικές κοινωνίες.
Χριστό, βέβαια. Καταρχάς, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι και χρήστες των μέσων μαζικής μεταφοράς. Άρα, λοιπόν, ο ίδιος ο εργαζόμενος, ο οποίος μένει σε μια περιοχή, στην Ηλιούπολη, για παράδειγμα, τώρα, μιας και πιάσαμε το κομμάτι του ελληνικού, κλείνοντας το αμαξοστάσιο, συρρυκνώνοντας η αστική συγκοινωνία, το έργο, δηλαδή το συγκοινωνιακό έργο, θα έχει αποτέλεσμα και αυτός να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει την ίδια συχνότητα, την ίδια ταχύτητα, την ίδια ασφάλεια του λεωφορείου, του οχήματος που κάνει, ας πούμε, συγκοινωνία. Άρα, λοιπόν, είναι άμεσα συνδεμένο, δεν μπορεί να υπάρξει διαχωρισμός. Οι εργαζόμενοι, που είναι και κύρια το μεγάλο όγκος, μεγάλη πλειοψηφία που κάνουν τη χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς, γιατί με συγχωρείς πάρα πολύ, αλλά αυτός που έχει λεφτά δεν έχει ανάγκη από το λεωφορείο, ούτε το πότε θα περάσει. Μπορεί βεβαίως να το δει σαν μια επένδυση, αλλά για το πότε θα περάσει, το αν θα είναι ο κόσμος στις στάσεις με βροχή, με κρύο κτλ., έχει το αυτοκινητάκι του, έχει και λεφτά για βενζίνη. Για να μην το πάω ένα βήμα ακόμη παραπέρα, που θα πρέπει να το πάρουν υπόψη τους πολλοί, ότι την ώρα που αρκετός κόσμος, και δεν είναι λίγος αυτός που δεν έχει τα χρήματα για να πάρει ένα μέσο μαζικής μεταφοράς σήμερα, το 1,40 που έχει το εισιτήριο, υπάρχουν μέσα στην κοινωνία αυτή, εν πάση περιπτώσει μέσα στη χώρα μας, κάποιοι άλλοι οι οποίοι πηγαίνουν έρχονται με το ελικόπτερο. Και δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό, είναι πραγματικότητα που δείχνει τις δυνατότητες για να βάλουμε μπροστά αυτό που λέμε εμείς την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών μας. Και αυτή είναι η βάση στην οποία μπαίνει όλο το πλαίσιο της γραμματείας του Παμαστικών Συγκοινωνιών όσον αφορά το τι συγκοινωνίες θέλουμε. Δεν είναι κάτι διαφορετικό και μακρινό από αυτό που μπορεί να νιώσει να έχει ανάγκη ένας εργαζόμενος, ένας εργάτης στη γειτονιά του, να περάσει ένα λεωφορείο. Φυσικά και βέβαια είναι κατανοητό ότι δεν μπορεί σε όλα τα στενά να έχουμε λεωφορείο. Όμως υπάρχουν συγκεκριμένοι κομβικοί δρόμοι, οδοί, που μπορούν να συνδέσουν είτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς μεταξύ τους, για παράδειγμα, ας πούμε, να σε πάρει από ένα σημείο, να σε πάει σε μια στάση μετρό, είτε να συνδέσουν μεταξύ τους περιοχές που δεν μπορεί το μετρό, όσο και καλά οργανωμένο και όσο και να απλωθεί στο λεκανοπέδιο, να το κάνει αυτό. Πολύ απλά να πω ένα παράδειγμα, ξέρω εγώ, από την Πετρούπολη για να πας στο Καματέρο, στο Περιστέρι, που είναι όμορφη δήμη κτλ. Η συγκοινωνία είναι πολύ ελλιπής, και το πιο βασικό και το πιο κύριο για μας η συγκοινωνία πρέπει να εξυπηρετεί το εξής: νοσοκομεία, σχολεία, που είναι τα κύρια, οι κύριες αφετηρίες, να το πω, που θέλει να πάει ή μάλλον έχει ανάγκη να πάει κάποια οικογένεια και δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Άρα, λοιπόν, το πρώτο και κύριο είναι η εξυπηρέτηση βασικών σημαντικών σταθμών που πρέπει να βρίσκεται, πρέπει να περνάει το λεωφορείο, να συνδέεται το λεωφορείο με κάθε γειτονιά, οι γειτονιές μεταξύ τους, ώστε να μπορεί να έχει πρόσβαση, επικοινωνία, γιατί με το μέσο μαζικής μεταφοράς, πέραν το κομμάτι της ανάγκης μετακίνησης για τη δουλειά μας, είναι και ένα κομμάτι που έχει να κάνει με την επικοινωνία, με τη διασκέδασή μας. Και λέω το εξής απλό, ότι σήμερα, που παρόλο που κάποιοι το χλεβάζουν, κάποιοι λένε είναι φτηνό, κάποιοι λένε είναι ακριβό, μια τετραμελή οικογένεια, δηλαδή ένας πατέρας με τη μητέρα, με τα δυο της τα παιδάκια, αν ξεκινήσουν, για παράδειγμα, να τα πάρουν να τα πάνε μια βόλτα, θέλουν
10 ευρώ.
Κοντά στα 10 ευρώ πηγαίνει, αλλά και παραπάνω, 11 τόσο βγαίνει. Είναι πανάκριβο, δηλαδή. Και ακόμα να πάρουμε υπόψη μας ότι δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό εισιτήριο, ή δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή πλήρως, γιατί στην εξέλιξή του ήδη μας προετοιμάζουν στα μέσα μας, πώς το λένε, στη σταθερή συγκοινωνία. Θα έχετε ακούσει ότι χτύπησε το στην είσοδο το εισιτήριο, χτύπησε το και στην έξοδο. Τι σημαίνει αυτό, ότι προετοιμάζουν το κόστος της μετακίνησης? Θα εξαρτάται από την απόσταση που διανύεις. Φανταστείτε, λοιπόν, πόσο πανάκριβο και απαγορευτικό θα γίνει το κόμιστρο το μέσος επόμενο διάστημα, όταν υλοποιηθεί, λοιπόν, το σχέδιο αυτό, πετώντας μάλιστα και ένα ωραίο τυράκι, ας το πούμε έτσι, και καλά, ότι εγώ θα φτηνίνω το εισιτήριο στις κοντινές στάσεις. Δηλαδή, αν αυτό το πάρει από το μοναστηράκι και θα πάει στην Ομόνια, δεν θα του πάρω το ίδιο, αδερφέ. Θα το κάνω δίκαιο. Πιο δίκαιο. Θα του πάρω, ξέρω εγώ, αντί για ένα 40, 70 λεπτά. Ναι, αλλά δεν μας λέει πόσο θα πληρώσει αυτό που θα το πάρει, ας πούμε, από τον Πειραιά για να πάει στην Κηφισιά. Ή το λεωφορείο που το παίρνει σήμερα και πάει μέχρι τη Λούτσα στην, και άλλες περιοχές, ας πούμε, της Αττικής, που θα έπρεπε ακόμη παραπέρα βέβαια να πάει, αλλά λέω μόνο αυτές που γνωρίζει σήμερα ο κόσμος. Θα είναι απαγορευτικό, να το πούμε απλά. Θα είναι απαγορευτικό για πολλούς, για πολλές λαϊκές οικογένειες, για πολλούς συνανθρώπους μας να μπορούν να μπουν μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Από αυτή τη σκοπιά και μόνο λοιπόν προκύπτουν οι θέσεις της γραμματείας και λέμε ότι βασικό και κύριο είναι από πού ξεκινάει, ποιος είναι αυτός ο φορέας ο οποίος θα υλοποιεί τις απαιτήσεις για το συγκοινωνιακό έργο και φυσικά δεν μπορεί να είναι άλλος παρά ένας κρατικός φορέας που θα χρηματοδοτήσει το 100% τις ανάγκες των αστικών συγκοινωνιών. Όπως λέω, είπαμε και πριν, η κατάσταση που βρίσκονται τα οχήματα βρίσκονται λόγω της υποχρηματοδότησης. Θα έχει εργαζόμενους που θα αμείβονται και θα εργάζονται με τέτοιες συνθήκες εργασίας οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες και στις σημερινές ανάγκες, γιατί δυστυχώς στα πλαίσια της υλοποίησης των σχεδιασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνω μια μικρή παρένθεση τώρα, αλλά δεν μπορούν να μείνουν εκτός κάποια ζητήματα, να πάρουν υπόψη τους και οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες ότι και το 8ωρο, μιας και χθες είχαμε και την Πρωτομαγιά, δεν είναι δεδομένο. Έχει ανοίξει ήδη ο δρόμος με τα περιβόητα ΠΕΗ, τα πιστοποιητικά επαγγελματικής ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλάνε για 9 ώρα, για 12 ώρα μέσα σε εβδομαδιαίο χρόνο κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι στο σχεδιασμό τους είναι να προχωρήσουν και στην κατάργηση, στην πράξη του 8ωρου. Άρα λοιπόν, μιας και βάζουμε το ζήτημα του πλαισίου, συλλογικές συμβάσεις εργασίας τέτοιες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις σημερινές ανάγκες, πενθήμερο, 7ωρο, 35ωρο είναι βασικό, προϋπόθεση, πρώτος στόχος για όλους τους εργαζόμενους, επέκταση του δικτύου σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Έχουμε παράδειγμα το τελευταίο διάστημα πάνω στη Ραφίνα, όπου τεχνιέντος εκεί πέρα βγήκαν να παρηγυρίζουν κιόλας ότι ανοίξανε γραμμή προς τη Ραφίνα. Βέβαια δεν την πήγανε στο λιμάνι, γιατί εκεί είναι τα κτέλ.
Συγκρούνται συμφέροντα.
Βέβαια, βέβαια. Την πήγανε παραπέρα που δεν πάει ο Κοσμάκης. Στο Νέο Βουτσά, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς κι εγώ, αλλά θέλω να πω ότι μπορεί και πρέπει η δημόσια, λεγόμενη δημόσια, στα σημερινές συνθήκες, εν πάση περιπτώσει, συγκοινωνία, να καλύψει όλο το λεκανοπέδιο. Και φυσικά να είναι φθηνή, συχνή, αξιόπιστη.
Να αναπτύσσεται δηλαδή, με γνώμονα τις ανάγκες.
Και βέβαια, και τώρα, πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι. Δυστυχώς προχθές, την Παρασκευή που μας πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, ένας συνάδελφος έπαθε έφραγμα πάνω στο τιμόνι. Όταν πριν από λίγα χρόνια μας κάλεσε ο προηγούμενος διευθύνων σύμβουλος της ΟΣΥ, η πρώτη κουβέντα που είχαμε είναι ότι η νέα του κυβέρνηση, ήταν τότε που είχε αναλάβει η νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΜΕΛ, θα μας έχει τους οδηγούς να ανεβαίνουν με τις πάνες μετασυγχωρήσεως και να κάνουν δρομολόγια. Λοιπόν, και τους τεχνίτες θα πέφτουν ο ένας πίσω από τον άλλον μέσα στους λάκους, θα τους τσιμεντάρουν και δεν θα τρέχει τίποτα. Και δυστυχώς αυτό γίνεται. Γιατί δεν μπορεί ένας οδηγός στα 60 και στα 62 και στα 67 που θέλουν να φτάσουν, να ακούσαμε προχθές και τις παροτρύνσεις της εργαλειοθήκης του ΟΣΑ για περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης. Δεν μπορεί λοιπόν εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν 35 και 40 χρόνια στην πλάτη τους βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας, ούτε αντανακλαστικά να έχουν για να κάνουν ασφαλή συγκοινωνία, και φυσικά να διατρέχουν κίνδυνοι για τους ίδιους και φυσικά για το επιβατικό κοινό, που είναι η μάνα τους, ο πατέρας τους, τα παιδιά τους, να μην μπορούν να πάνε στον προορισμό τους. Άρα λοιπόν, εδώ ανοίγουν ζητήματα που πρέπει να επανεξεταστούν και από τους εργαζόμενους ως στόχοι πάλης, αλλά και από το υπόλοιπο επιβατικό κοινό, που είναι υπόθεση δική του και για δικούς τους η επίθεση, εν πάση περιπτώσει, που έχουμε δεχτεί τα τελευταία χρόνια στα δικαιώματά μας γενικευμένα, ειδικά ο εργάσιμος χρόνος και ο εργάσιμος βίος, είναι από τα πρώτα μελήματα που θα έπρεπε να έχει το συνδικαλιστικό κίνημα. Νομίζω ότι σε ένα έτσι πολύ περιπτυγμένο πλαίσιο αυτό είναι που μπαίνει από τη Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ ως διεκδίκηση. Έχουμε αφήσει βέβαια πολλά, τώρα μια κουβέντα κάνουμε, να το πούμε έτσι, όμως νομίζω ότι κυρίαρχα είναι η κρατική χρηματοδότηση, η επέκταση του δικτύου σε όλο το λεκανοπέδιο, που συνεπάγονται από πίσω, αν θέλεις, προσλήψεις προσωπικού και μια σειρά, τώρα άμεση κρατική χρηματοδότηση για την επισκευή και για την ανανέωση όλου του στόλου. Ζητήματα βέβαια που δεν μπορούν να τα αγγίξουν οι κυβερνώντες, γιατί προκειμένου να εφαρμόσουν επιστά τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά μόνο σε συμπράξεις δημοσίου ιδιωτικού τομέα ή εξ ολοκλήρου σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, προκειμένου να πάρουν επιδοτήσεις, να μπουν σε προγράμματα ΕΣΠΑ, να αναπτύξουν τη δικιά τους αστική συγκοινωνία. Και μην φανεί παράξενο ή πέσει και αυτό που λέγαμε ότι βεβαίως και δεν ήρθε σαν κεραυνό σε νεθρία το κλείσιμο του ελληνικού, μεθαύριο στην ίδια περιοχή, στο ίδιο μέρος, κάποιος καλός επενδυτής να ανοίξει ένα υπερσύγχρονο, ωραίο, υγιές και πράσινο αμαξοστάσιο, πράσινο με την έννοια του οικολογικού το βάζω και των οικολογικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λοιπόν, και να κάνει συγκοινωνία σε όλο την περιοχή. Και φυσικά, δυστυχώς, αυτό να έρχεται σαν φυσικό φαινόμενο, σαν αναγκαίο κακό, και να βλέπουμε τέτοιου είδους επενδύσεις σαν σωτήρες. Και να τις περιμένουν δυστυχώς μεγάλο μέρος του πληθυσμού της χώρας και βέβαια στις αστικές συγκοινωνίες και οι εργαζόμενοι ως λύση από αυτή την κατάσταση που έχουν βρεθεί.
Και ήδη έχει ανοίξει με το τρένο, την τρονώσε, έτσι.
Φυσικά.
Ρίξαν και το τυράκι πάνω στους εργαζόμενους, συμπίσατε στο σωματείο πρώτα και πρώτα.
Φυσικά. Μα τα σωματεία. Τα σωματεία είναι ο μοχλός. Είναι ο βραχίωνας ανάμεσα στις κυβερνήσεις και στους εργαζόμενους. Αυτό το ρόλο παίζουν να περνάει η κυβερνητική πολιτική. Και φυσικά δεν έχουν πρόβλημα με την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί είναι ταγμένοι να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του κεφαλαίου. Πρόσφατο παράδειγμα, η στάση της ΓΕΣΕ και για μια σειρά ζητήματα, να πούμε τα πιο τελευταία όσον αφορά την απαγόρευση των απεργιών συνδικαλιστικό νόμο, μέχρι τα προχθεσινά την ξανά υπογραφή του επέσχυντου του 586 και 511 μεικτά ως πράξη Υπουργικού Συμβουλίου από τότε που το 12 ψηφίστηκε ως Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, και φυσικά που το πήγαν ένα βήμα παραπέρα, ακόμα προωθούν ακόμα περισσότερο την ιδιωτική ασφάλιση και τα λοιπά. Δεν περιμένουμε από αυτούς, και αν ο κόσμος περιμένει και αν εναποθέσει τις ελπίδες τους σε αυτούς, το μόνο που έχει να δει είναι να υλοποιούνται κατά γράμμα ό,τι φωνάζει, ό,τι βγάζει κάθε τόσο σε δελτίο τύπου ο ΣΕΒ, αυτό θα υλοποιείται. Και η δική μας, και όταν λέω η δική μας εννοώ εδώ στην αστική συγκοινωνία τα σωματεία, η στάση τους όλα τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και σε αυτές τις σημαντικές σταθμούς, ας πούμε, του σημαντικά ζητήματα, δηλαδή το ζήτημα της απεργίας, δεν ήταν ένα απλό νομοσχέδιο που περιλάμβανε και μια σειρά από άλλα ζητήματα, όπως και το βαρύ και ανθυγιεινό, και ο διαχωρισμός που πρόκειται να γίνει σε συνέχεια προηγούμενων σκαλοπάτια που το έχουν ανεβάσει, δηλαδή το ζήτημα περασμένες κυβερνήσεις από Νέας Δημοκρατίας και πάει λέγοντας, στο να γίνει διαχωρισμός στο βαρύ και ανθυγιεινό. Όλη αυτή, λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα, η συντριπτική πλειοψηφία στα σωματεία, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, η θέση τους είναι καθαρά υπέρ της υλοποίησης των σχεδίων. Δεν έχει βάλει κανένας τους, ούτε για τα μάτια του κόσμου, ένα λιθαράκι, να το πούμε έτσι, αντίστασης. Φτάνουν σε σημεία εχθές Δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει να στυλιτευτεί αυτό από τον κόσμο και από τον κόσμο που μας ακούει, αλλά να βγει και παρά έξω. Σωματείο του Τραμπ προκήρυξαν υποτιθέμενη συμμετοχή στην απεργία.
Μισή ώρα.
Μισή ώρα. Ναι. Απεργούμε ως τις 6 το πρωί. Δηλαδή από τις 5.30 που βγαίνουν και ξεκινάνε τα δρομολόγια στα Τραμπ, δεν είναι ρε παιδιά για γέλια τώρα αυτά. Δηλαδή κοροϊδεύουν τον κόσμο, το επιβατικό κοινό, τους εργαζόμενους και ταυτόχρονα δείχνουν στην εργοδοσία ότι εδώ είμαστε εμείς να υλοποιήσουμε κάθε σου κατεύθυνση. Και φυσικά και το άλλο στον ΙΣΑΠ με την έναρξη βάρδιας έως 8 και μετέπειτα το ξεχνάμε. Να μην ξεχάσουμε, κλασική πλέον, έχει γίνει βίωμα για αυτούς 9 με 9 λειτουργία τα λεωφορεία, 10 με 6 το μετρό, σε όλες τις κινητοποιήσεις, σε όλους τους σημαντικούς σταθμούς, όπου προσπαθεί να αναπτυχθεί ένας αγώνας, όπου πάει να γίνει μια απεργία, αυτοί μπαίνουν μοχλός απεργοσπαστικός στην ουσία, έτσι προκειμένου να βάλουν εμπόδια στην οποιαδήποτε ανάπτυξη αγώνων που θα μπορούσε να βοηθήσουν. Γιατί κακά τα ψέματα, στις σημερινές συνθήκες τα σωματεία σε αστικές συγκοινωνίες και αριθμητικά μετρούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων. Μιλάμε στο σύνολό τους, πρέπει να είναι περίπου στις 8.000, αλλά παλιότερα μόνο το συνδικάτο εργαζομένων, ο ΑΣΑ, είχε πάνω από 5.500 μέλη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από μόνο το αυτό θα μπορούσε να κάνει πολλή δουλειά, να βάλει μεγάλα εμπόδια στις κατευθύνσεις εργοδοσίας, μια γροθιά των εργαζομένων. Δυστυχώς ξαναλέω, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Έχουν καταντήσει τα σωματεία.
Σφραγίδες.
Τους έχουμε βαφτίσει με πολλά επίθετα.
Εγώ πάντως είμαι γεργό της
άποψης.
Εγώ είμαι της άποψης πάντως ότι και ένα σωματείο των 500, των 600 μελών, αν είχε αγωνιστική κατεύθυνση μέσα στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών, έτσι, ήταν αγωνιστικό, μαχητικό και υπερασπιζόταν στους εργαζόμενους, θα άνοιγε δρόμους. Θα άσπαγε αυτόν τον κρίκο μεταξύ του συμβιβασμού, της ητοπάθειας, αυτό το... Βλέπουμε στα τρόλη, τουλάχιστον εκεί που έχω εικόνα εγώ και μπορώ να δω, ότι η βάση κάτω θέλει. Σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση, σε κάθε απεργία, έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Έτσι. Αυτό βέβαια δεν αντικατοπτρίζεται να βγει παραπέρα, γιατί δεν συμμετέχει ο άλλος και συνειδητά, αν θες, σε αυτό. Ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου μπορεί να μην συμμετέχει. Υπάρχουν όμως συνάδελφοι οι οποίοι συμμετέχουν. Όμως βλέπουμε ότι έχει τη διάθεση. Αντίστροφα, αυτό συμβαίνει στις γενικές συνελεύσεις. Το αντίθετο αποτέλεσμα. Να την απαξιώνουν εντελώς. Να μην συμμετέχουν καθόλου στα σωματεία. Δηλαδή να χρειαζόμαστε τρίτες αναβολές για να πάμε στη συνέλευση να έχουμε απαρτία. Αυτά δηλαδή είναι κάποια ζητήματα που πρέπει να τα βάλουμε κάτω, να τα αναλύσουμε κι εμείς.
Δηλαδή... Όσο μας παίρνει και ο χρόνος, έτσι.
Ναι.
Όσο μας παίρνει ο χρόνος.
Είσαι μια εκπομπή, δεν ξέρω. Απλά είναι η εικόνα αυτή συμβαίνει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι συμβαίνει το ίδιο και σε εσάς.
Παντού συμβαίνει το ίδιο. Συνειδητά έχουν βάλει το δάχτυλό τους να απαξιώνουν όχι μόνο τις συνελεύσεις, την ίδια την εικόνα των εργαζομένων ως προς τα σωματεία. Και αυτό έχει μια αντικειμενική βάση. Όταν ο εργαζόμενος έχει φάει τόσα ξεπουλήματα, να το πούμε έτσι απλά, μέσα σε τέτοια πολυδιάσπαση που υπάρχει μέσα στους χώρους, έχει μια, ας το πούμε, λογική να απαξιωθεί στα μάτια του ο όρος σωματείο, ο όρος αγώνες και πάει λέγοντας. Βέβαια, βεβαίως ένα σωματείο θα μπορούσε να κινήσει νήματα. Από τη στιγμή όμως που δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, υπάρχουν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς και οι επιτροπές αγώνα στα μαξοστάσια, οι οποίες θα έπρεπε να πλαισιωθούν από την πλειοψηφία των εργαζομένων και σε αυτή την κατεύθυνση να δίνουν τις μάχες. Ή αυτές που δεν έδωσαν στο προηγούμενο διάστημα, αλλά αυτές που θα πρέπει να δώσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα. Και έτσι λοιπόν καλή ευκαιρία και πραγματικά και ερχόμενος σήμερα από το αμαξοστάσιο του Ελληνικού που είχαν ένα μάζεμα εκεί εργαζόμενοι, θα συνεχιστεί και αύριο. Αυτό το πράγμα τους είπαμε. Να κάνουν υπόθεση δική τους την πάλη τους μαζί με, με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τους ΠΑΜΗΤΕΣ που μπαίνουν μπροστά να βάλουν φραγμό στα σχέδια τους, της κυβέρνησης και του κεφαλαίου, να συσπηρωθούν. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει, δυστυχώς. Και σε αυτή την κατεύθυνση να δώσουν τη μάχη. Μη έχοντας εμπιστοσύνη σε αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια τους κορόιδεψαν, όλα αυτά τα χρόνια τους έλεγαν άσε εγώ θα σου λύσω το πρόβλημα, άσε ξέρω εγώ, εμάς δεν μας πιάνει αυτό, δεν μας αγγίζει το ένα, δεν μας αγγίζει το άλλο και φτάσαμε σε σημείο σήμερα να ψάχνουμε για τη δουλειά μας. Ή αν θέλεις το επόμενο στάδιο θα είναι το να ψάχνουν τη δουλειά τους οι εργαζόμενοι. Νομίζω ότι μας μένει λίγος χρόνος να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, να συνεχίσουμε Χρήστο με τα υπόλοιπα.
Σε γιορτινό αγώνισμα πέσατε τις αμάδες και δεν καταδεχόσασταν το κωμικό παιδί. Μα τώρα στον αγώνα νικούνε οι καρβουνάδες που έχουν στη μεριά τους τον ίδιο τον ποιητή. Ζει τα ωραία πράγματα με αίμα και με θυσί προσυμφέρον γόνων σας και το κοινό καλό. Δεν θα σας πει πενέματα, δεν ξέρει κολακίες και για την ευτυχία σας πληρώνει τον καιρό. Ψισχέρα καρβουνιέρα μου σαν Δεκεμβριανή πολέμησα καιρό σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσκησα τον εχθρό. Τώρα με χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία, μια τσογλάνο παρέα που κάνει κριτική.
Εδώ είμαστε, Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών. Κλείνοντας, πηγαίνοντας προς το τέλος, να πούμε ότι σε αυτόν τον ρημαγδό που ζούμε τα τελευταία 9 χρόνια δεν έγινε καμία προσπάθεια από τα σωματεία, από όλες μας. Τώρα είναι η ώρα ενάντια στο κλείσιμο του Ελληνικού ο καθένας μας να πάρει την ευθύνη και να συστρατευθεί με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στο κάλεσμα που έχουμε για μεθαύριο την Τετάρτη 9 Μαΐου και ώρα 10 στο αμαξοστάσιο του Ελληνικού. παλεύουμε ενάντια στο κλείσιμο του, ενάντια στη χειροτέρευση και στην ιδιωτικοποίηση της αστικής κοινωνίας. Δεν θα το επιτρέψουμε, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας. Όλοι μαζί μπορούμε εμείς να τους σπάσουμε το τζαμπουκά. Γιώργο, θες να κάνεις ένα τελευταίο κάλεσμα για αυτή την εκδήλωση μεθαύριο?
Ναι, βεβαίως. Και φυσικά δεν θα μείνει μόνο εδώ. Ήδη έχουμε ξεκινήσει να τυπώνουμε καλέσματα, αφισάκια κτλ. Στο να γίνει γνωστό σε όλους τους εργαζόμενους Αττικής το ζήτημα του κλεισίματος του αμαξοστασίου. Φυσικά, ξαναλέμε, αυτός είναι ένας σταθμός μπροστά μας. Ξεκινήσαμε με την συγκέντρωση στο αμαξοστάσιο με επικεφαλή τον Γιώργο τον Πέρο από την εκτελεστική γραμματεία του ΠΑΜΕ εν ώψη της Πρωτομαγιάς την περασμένη Πέμπτη, και πιστεί βέβαια στις θέσεις μας, είπαμε στους εργαζόμενους ότι θα μπούμε μπροστά να ανοίξουμε αυτή τη μάχη. Πολλοί βέβαια αναρωτιόνται, και έχει κάποια, ας πούμε, λογική, λένε πολλοί συνάδελφοι, μα τώρα πλέον είναι πουλημένη η έκταση, τι θα κάνουμε? Το ζήτημα που αφορά τη μετακίνηση, το κλείσιμο του αμαξοστασίου του Ελληνικού άνοιξε πριν από λίγες μέρες επίσημα από την κατάθεση της διοίκησης στα σωματεία και στους διευθυντάδες των εγγράφων ότι ξέρετε κάτι, πρέπει να μετακινηθεί. Από αυτή τη σκοπιά τώρα κλείνει το αμαξοστάσιο, τώρα πρέπει να δώσουν τη μάχη οι εργαζόμενοι.
Και αφορούν όλους τους εργαζόμενους σε όλο το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών. Τρόλεϊ, λεωφορεία, ηλεκτρικό, μετρό, το κλείσιμο του αμαξοστάσιου του Ελληνικού μας αφορά όλους.
Είπαμε, έτσι, αφορά όχι μόνο τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αφορά όλους τους εργαζόμενους του λεκανοπεδίου της Αττικής και όχι μόνο, διότι βασικός πυρήνας των κατευθύνσεων δεν είναι άλλος, δεν διαφέρει από αυτά που τραβάνε οι εργαζόμενοι και στο λεκανοπεδίο της Αττικής αλλά και μετέπειτα. Άρα λοιπόν το να ξεκινήσεις να μπεις εμπόδιο, να βάλεις φραγμό στο σχεδιασμό της κυβέρνησης και του κεφαλαίου είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την εργατική τάξη και όλοι μαζί θα πρέπει να το παλέψει. Συγκεκριμένα, επειδή είμαστε στην Αθήνα, έχει να κάνει με τους εργαζόμενους, τους κατοίκους της περιοχής, όλου του λεκανοπεδίου δηλαδή της Αττικής, στην διεκδίκηση σύγχρονων αναγκών, τα φτηνή, αξιόπιστη, τακτική συγκοινωνία, έτσι, με εργαζόμενους οι οποίοι θα κάνουν τη δουλειά τους έτσι όπως πρέπει, θα γυρνάνε στα σπίτια τους και στις οικογένειές τους, με εργαζόμενους οι οποίοι θα μετακινούνται με ασφάλεια, θα πηγαίνουν και αυτοί στις δουλειές τους, στις βόλτες τους, το ό,τι έχει ανάγκη ο καθένας για τον λόγο τον οποίο μετακινείται. Νομίζω λοιπόν ότι το επόμενο διάστημα η ίδια αυτή, αυτό το πρώτο κάλεσμα ας πούμε θα σηματοδοτήσει ή μπορεί να σηματοδοτήσει αν θέλει στην ανάπτυξη ισχυρού κινήματος και στις αστικές συγκοινωνίες. Φυσικά πρωτοστατούν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, δεν υπάρχει άλλος. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες παρατάξεις μόνο στα λόγια έχουν ταχθεί ενάντια στο κλείσιμο, ότι δεν συμφωνούν, όμως δεν έχουν σκοπό, δεν μπορούν, δεν θέλουν να κάνουν κάτι να το εμποδίσουν. Άρα λοιπόν, μονόδρομος, η σύμπλευση με τις ταξικές δυνάμεις, προχωράμε σε αυτή την σύσκεψη με βασικό και κυρίαρχο αίτημα το να μην κλείσει το αμαξοστάσιο του Ελληνικού. Καλούμε τους πάντες, αφορά τους πάντες, από εκεί θα βγουν αποφάσεις, από εκεί θα βγουν κινητοποιήσεις και από τους ίδιους τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς, πιο συγκεκριμένα το αμαξοστάσιο του Ελληνικού, και με αυτόν τον τρόπο να πιέσουμε τα ίδια τα σωματεία να πάνε αποφάσεις για όλα, για όλη την ΟΣΥ, αλλά πρέπει και είναι χρέος να μπουν στο παιχνίδι και τα σωματεία της σταθερής συγκοινωνίας και να σταματήσουν αυτά τα κρυφτούλια δεξιά και αριστερά. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι μακριά, έρχονται και για αυτούς δυσάρεστα. Ξέρουμε από παλιότερα τι σημαίνει η ιδιωτικοποίηση της Ρενοσέ, ΕΕΣΤΗ, τμήμα του έργου της σταθερής συγκοινωνίας, το οποίο προωθείται και αυτό στους ιδιώτες. Για να μην πολυλογούμε, ας το πούμε έτσι, Χρήστο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, την ερχόμενη Τετάρτη ξανά εδώ από αυτή την εκπομπή να δώσουμε το στίγμα και τα επόμενα καλέσματα για τις κινητοποιήσεις που προφανώς θα προκύψουν, να δώσουμε το ραντεβού μας λοιπόν με τους ακροατές μας και με όλους τους συναδέλφους στην κινητοποίηση στο κάλεσμα μάλλον αυτό της Τετάρτης, με την πρωτοβουλία, ξαναλέω, της Επιτροπής Αγώνα του Αμαξοστασίου. Θα δώσουμε δυναμικό παρόν να πάρουν το πρώτο μήνυμα, να πάρουν την πρώτη απάντηση και ας πάρουν δύναμη οι εργαζόμενοι, να ξέρουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ θα είναι μπροστά, είναι μπροστά. Ήδη έρχονται μηνύματα. Ήδη μαθαίνουμε ότι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ θα επισκεφτεί τα αμαξοστάσια του Ελληνικού για να μιλήσει με τους εργαζόμενους. Προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν με τις δυτικές μας δυνάμεις να πάρει την εξής απάντηση. Για εμάς, για τους εργαζόμενους, το αμαξοστάσιο δεν κλείνει. Να το πάρουν υπόψη τους. Ήδη το παίρνουν υπόψη τους. Παίρνουν πολύ σοβαρά έστω την κινητοποίηση που κάναμε την περασμένη εβδομάδα. Ξέρουν ότι θα μας βρουν απέναντί τους. Δεν θα τους το επιτρέψουμε. Νομίζω ότι έχουμε όλες τις δυνατότητες και όλα τα δίκια να παλέψουμε, να το καταφέρουμε.
Συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Τα λέμε την επόμενη Τετάρτη με τα νεότερα από την εκδήλωση. Σας καλούμε, όπως είπαμε και πριν, στο Ελληνικό στις 10 η ώρα, στη Τετάρτη 9 Μάη.
Μην ξεχνάμε, είναι και σημαντική ημερομηνία. 9 Μάη δεν είναι, είναι τυχαία ημέρα. Ημέρα είναι σημαντικό γεγονός. Σημαντικό γεγονός, σημαντικότατο.
Καλό βράδυ λοιπόν.
Καλή συνέχεια.
Αγάπης αίματα με πορφύρωσα και χαρές ανίδωτες με σκιάσανε. Οξυδόθηκα μες στην οτιά των ανθρώπων. Τα μεγάλα μάτια της μες στα σπλάχνα μου.